Gepleyen razı attık radio fi. Esselamu aleyküm adlı dinleyiciler. Şun 2021 yılın 19. martı. Heptenin anlı günü. Efirde haberler gündelügi. Şunki programmamızda. Türkmenistan studentlere pul geçirmelerini doğru yatırmağı meyilleştiriyer. Darganatada yuvuş suv için zeykeşleri ulanmak şor yerlere kovuçu ekmezlik buyuruldu. Gepleşimizde şu ve beylikim alumotları dinleyebilirsiniz. Programmamızın esası bölüğünü geçmeden ön tazelikleri dinleyen. Olurun mazmunu bilen sizin men Maksat Ataev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden Rusiyanın ABŞ saylovlaryna gatışygy sebäpli Rus Prezidenti Vladimir Putinin yakyn wagtlarda jogap berjekdigini aýtmagyndan soňra hem de Rusiyanın ABŞ-daky öz elçisini geňeşmeler üçin Moskwa çagyrmagyndan soňra İki yurdun arasındaki odalom dartkınlı katnaşıkları hasta yaramadlaşar. ABC News kanalında 17. Mart'ta efire verilen interviyuda Biden özünün Putin'in ruhsuz qan xorduğunu anan yanına itdi. Ve onun noyavr prezident saylovluğuna qatışmağı sinanşığı sebepli yakin vaatlarda cogap berjekdigini itdi. Gepleşin alparcısı George Stephanopoulos saylovlara katışığın temmisinin ne hili bolcaktuğunu soranını Biden, siz bunu yakin vaatlarda görürsünüz deyip cevap verdi. 40 yıldan kurak siyasi tecrübesi olan Biden yılların geçmeyi bilen Putin'i özünün has kovu tananlığını ve Putin'in vicdanının bardığını özünün inanmayanlığını aytti. Putin'in qan xorduğu barada pikir edip etmeýäni hakynda berilen soragy Biden edýärin diýip jogap berdi. Kreml 17 martda hasabatyň netijelerini ret etdi we olaryň düýbünden esassyzlygyny aýtdy. Russiýa saýlawlara gatnaşmady we hiç bir dalaşgaryň garşytyna kampaniýa geçirmedi diýip Kremliň metbugy sekretary Dmitri Peskov aýtdy. Bir näçe sagat soňra Russiýa özüniň Washingtondaky elçisi Anatoliy Antonov geňeşmeler üçin Moskwa çagyrýanyny eglan etdi. Stambulyň büyük çökmeje Avını 3-cü qatdan yerə qaçıb aradan çıxan Türkmenistanlı xidmətçi denən Muhabbat Meremguliyevanın ölümü oyunçu 5 guman edilənin qaziyyət işi davam edir. Bu barədə Türk xəbər səriştələri xəbər verir. İstanbulun Bakırköy 22-ci ağır cəza qaziyyətində keçirilən qaziyyət dinlənişinə cinayətdə guman edilən Ülküçə, İpek A, Fatma M və onların aqlovçuları həm də davagər İmrah başçı qatnaşdı. İmrah başçı dostu Muhabbat Meremguliyeva ilə guman edilənlərin arasında Vakanın bolonuny bolan zatlardan öýdünin bihabardygyny, ýöne wakadan bir kepdeň muhabbat bilen öýesi ipeň arasyna ýitki sebäpli turan dawadan öýdünin habarynyň bardygyny gurrun berdi. Qaziyet dünnençge qatnaşmadık beyleki bir guman edilyen Burcu K'nin ele salınmağı varada buyruk verip Novuttaki dünnençigin vaqtını iyide füşürdü. Ayıplavda aydılmağını veren Muhabbat Merem Guliyeva 2019 yılın 18. sentyabrın akşam saat 9.50'de büyük çekmecede balkonunun yere kaçıp aradan çıktı. Şelide ayıplav pidanın vakadan 2 ay tövüre odol guman edilyen İpek A'nın öyünü eneke hükmünü işe başlandığını aydiyar. Ayıplavı göre öy öyesi bir yetki sebeple beyleki Eleki guman edilýänleri öýüne çağıryp Merem Guliyevany soragy çekipdir. Jinayetde guman edilýänlere bilkaslaýyn adam öldürmäge gatnaşma gaýyplamasy boýunça ömürlik azatlykdan mahrum etmek jazasy sorulýar. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyan awadan Ermenistan opozisiýa parlament toporunyň lideri bilen geçiren gepleşikleriniň ýa-da möhletinden öň 20-nji ýylyna ýerki umumy saýlawlaryň geçiriljekdigini aýtdy. Duşugyň dowamyny Paşinyan we Gagik Tsarukyan dowam edýän siýasy krizisden çykmagyň iň gowy usulynyň ýerki saýlawlardygyny ikrar etdi. Bu barada Paşinyan 18. Mart'ta öýdünin Facebook sahypasyna ýazgy galdyrdy. Meniň prezident Armen Sarkisyan, meniň ädibim fraksiýasy ýa-da Ermenistan fraksiýasynyň lideri Edmon Marukyan bilen geçiren maslahatlarym nazarda tutulup Ermenistan Respublikasyna möhletinden öň ýerki parlament saýlawlary 20-nji ýylyna geçirler diýip olaýtdy. Belarus lideri Svetlana Tihanovskaya ABŞ-ny sanksiýalar giňeltmek arkaly Belarus rejimine maksimum basyş örkezip ony opozisiýanyň dialog çagyryşlaryna jogap bermäge mejbur etmek üçin awtoritar lider Aleksandr Lukashenko has köp basyş etmäge çagyrdy. Tihanovskaya 17 martda wekiller öýüniň Sırgatnaşıklar Palatası'nın eden çıkışını koşmaçı sanksiyaları kağıdıları, devlet eğitçiliğindeki kârhanaları, hopsuzluk ofisçerlerini, oligarkları hem de bilim ve sport resmilerini nişana almalıydı. Siz Lukashenko'nun rejimi koldayan şol kapçıklarına sanksiya giyirizmeli deyip Tihanovskaya video arıgatnaşık arkalı eden çıkışını aytti. Ol bu sanksiyaların nevit ve kağıt kârhanalarını hem öz içine alyan onaydıp kongresi, rejimin en mühüm hayır sahavatçılarını ve durnukluluk çeşmelerine zar vurmağa çağırdı.